እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ፅንሑ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና። እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ብዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ብዮሃንስ ወንጌል መራፍ 14 ዘሎ ሓሳብ ሪና ነርና። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣጋ መፈፀምቲ ኣገልግሎቱ ካብ ዝተዛረቡ ዘረባታት ተላዒሎም ብዙሓት ክሽበሩን ክፍርሑን ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኢሉ ከም ዘባረታትዖም ብትዐ ዝሃበሉ መንገዲ ከዓ እቲ ተስፋ ናይ ምጽኣቱ ብምሃብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ከለና ብርትዐን ተስፋን ሓይልን ጉልበትን ክህበና ዝኽእል እቲ ናይ ተስፋ ምጽኣቱ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና መጽሓፍ ቅዱስ። ልዕሊ እቲ ናይ ተስፋ ምጽኣቱ ንዝተሸበረ ልብና፣ ንዝሓዘነ ኣእምሮና ፍጹም ዝኾነ ሰላምን ፍጹም ዝኾነ ደስታን ምጽንናዕን ክህብ ዝኽእል ማንም የለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ገይሩ እዩ ነቶም ሰባት ከረጋግኦም ፈቲኑ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ቀጺሉ እውን ሰላመይ እውን ክህበኩም እየ፣ ሰላመይ እውን ክሓድገልኩም እየ፣ ንሆ ክሓድገልኩም እየ፣ ዘይኮነስ ፊቸር ዘይኮነስ እህበኩም ኣለኹ፣ ኣሓድገልኩም ኣለኹ ኢሉ ሰላም ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ሰላም ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም ትህቦ ኣይኮነን ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ተኻልኣይ ሳልሳይ ድማ ሎም ዓንተ ንሪኦ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦም ንምርግጋእ ዝተዛረቦ መንገዲ እዩ። ቅድም ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣነ ኣነ ዘኽተማት ኮንኩም ኣይሓድገኩምን እየ ኢሉ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዘኽተማት ኮንኩም ኣይሓድገኩምን እየ፣ ዘኽትምና ከይስማዓኩም ኣቦ ነርና ጎይታ ነርና ኢየሱስ ንብሎ ጎይታይ ንብሎ መድሓኒ ንብሎ ጎይታ ነርና ሕጂ ግን የለን ሮማውያን ሰቂሎሞ ኣብ ጎሎጎታ፣ ስለዚ ኣብ ቀራንዮ፣ ስለዚ ፍጹም ዝሕዝን እዩ ነይሩ ኣማውትኡ ኢልኩም ከምዚ ዓይነት ከይስማዓኩም ዘኽተማት ኮንኩም ኣይሓድገኩምን እየ ከም ዝበሎም ኢና ንርኢ። እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ኸይድ እንዲ ዘሎ ንዝብል ሓሳብ ዝምልስ ሕቶ ኢና ሎም ዓንቲ እምበኣር ክንርኢ። ፊልጶስ ካብ ሕጂ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 14 ቁጥር 7 ንኣይ እንተ ትፈልጡ ንስ ነቦይ ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎ ርኢኹምዎን ኢኹም ምስ በለ ፊልጶስ ካብ ጎይታይ ነቦ ርእና ሞይ ኣኽለና በሎ የሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠን እንዲኻ ትናይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ነቦ ርእና ትብል ኣለኻ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ኢና ንርኢ። እዚ ክብል ከሎ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝመፀሉ ዋና ዓላሙ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ዋና ዓላማ እቲ ናይ ኣቦ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ባህርን ፍቕርን ምሕረትን ለውሃትን ክገልጽ እዩ መፅ እዩ ተወሳነ ሓሳብ እዚኣ ንኽገልጽ እዩ መፅኡ ማለት እዩ። ድሓር ነዚ የሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እቲ ኣብ ሕቕፊኡ ዘሎ ወዱ ንሱ ተረኾ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ተረኾ ኢሉ ወይ ድማ ገለጾ ኢሉ ዝዛረበና ማለት ልዕሊ የሱስ ንእግዚኣብሔር ኣቦ መን ከም ዝኾነ ዝገለጾ ማንም የለን። ቅድሚ የሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ብዙሓት ነቢያታት ነይሮም እዮም። ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት ነይሮም እዮም ከም በዓል ዳዊት። ግን ምንም እኳ ስለ እግዚኣብሔር ተተዛረቡ ብፍጹም ንእግዚኣብሔር ግን ምሉእ ብምሉእ ክገልጽዎ ዝኽኣሉ ሰባት ኣይነበሩን። እቲ ኣብ ሕቕፉ ዘሎ ኣቦኡ ግን ንሱ እንታይ ገበሮ ተረኾ ኣርኣዮ በቃ ኣቦ እዙ እዩ ዝመስል ኢሉ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር እውን ከም ዝረኣየና ንርኢ። ስለዚ ነዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦሮ ኣየ በቃ ኣቦ ካልእ ኢሜጅ የብሉ ንዓይ እዩ ዝመስል ማለተይ ባህርኡ ከምኡ እዩ በቃ ኣነ ንዓኹም ንኸድሕን ህወተይ ከም ዝህብ ኣቦ እውን ንዓኹም ከድሕን ንዓይ ንኢኽኒ እዩ ናብ ፍቕሪ እዩ እናበለ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ኢና ንሪኢ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ፍቕሪ ክርስቶስ ክንርአ ከለና ፍቕሪ ኣቦ ኢና ንርኢ ንዑ እዩ ተሪኽዎ ማለት እዩ እሞ ንምንታይ ግን ምትረኻ ድለየ ክንብል ከለና ሰይጣን ኣብ ዘመናት ካብ ሰርሑ ስራሓት ሓደ ስም እግዚኣብሄር ኣቦ ናይ ምፅላም ስራሕ እዩ ሰሪሑ እግዚኣብሄር ኣቦ ከምዚ እዩ እግዚኣብሄር ኣቦ ከምዚ እዩ እናበለ ኣብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ሕማቕ ዝኾነ ዘርኢ ቀሪፁ እዩ። እዚ ነገር እዚ ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ጥበብን ክእለትን ፍቕርን ከንቱ ከም ዝገበሩ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ሰይጣን ቀታል ነፍሲ ምዃኑ ናይ ሓሶት ኣቦኣ ከምኹም ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መንገድታት ሓሶት ከም ዝኾኑ ይዛረበና። ነዚ ኣብ ቆላሳስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 14 ኸድና ኣብ ንንብበሉ እዋን ኣፅዋሮም ገፊፉ ዝብለና ኣፅዋሮም ገፊፉ ኣርኣዮም ኣጋለፆም በቃ ኣሕፈሮም እዩ ዝብለና ባዶ ገበሮም ነቶም ሰይጣን ብቅዱስ እናመሰሉ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ንክፅላእ እናገበሩ ዝነበሩ መጨረሻ ግን ዜሮ ከም ዘእትዎም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ከምቲ ሰይጣን ዝብሎ ጨካን ኣቦ ዘይኮነሲ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ከም ዝኾነ እንዲያውም ብተፃራሪ ሰይጣን ቀጣሊ ነፍሲ ንሓሶቱና ኣቦ ከም ዝኾነ ከም ዘጋለፆ ኢና ንርኢ። ስለዚ ነቦ ርኢና ክብል ከሎ ንዓይ ርኢኻኒ ማለት ኮ ነቦ ርኢኻኒ ኢሉ ዝመለሰሉ ነዚ እዩ። ናብቲ ሓሳባትና ክንመለስ ከለና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ ኣባይ ምህላው እመኑኒ እንተ ዘይኮነ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኢሉ ምስ ተዛረበ ቁፅሪ 13 ሓደ ነገር ከም ዝብሮም ኢና ንርኢ። ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸበር ሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እዩ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እዩ እተፍቅሩኒ ተኮንኩም ስትእዛዘ ይሓልው ኣነ ከዓ ነቦ ክልሙነ እሞ ንሱ ንዘለኣለ መሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ክበኩም እዩ እቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ክነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ዘኽተማት ኮይነ ኣይሓድገኩምን ይኽብል ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸይድ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ኣብ ኣመንቱ ብምሃብ እዩ እንያ እንታይ እዩ ዝብል መፀናንዒ ክበኩም እ ጰራቅሊጦስ ክበኩም እ ዘፀናንዓኩም ኣጆኹም ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ምሳኹም ዝኸውን ዝግስፀኩም ዘቕንዓኩም ብትኽክለኛ መንገዲ ክትከዱ ዝመርሓኩም ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ክበኩም እ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። እንዲያ ኣነ ተኸድኩ ሕሸኩም ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ከሎ ምንም ካብ ፍጹም ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ስጋ ለቢሱ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ውሱን እዩ ነይሩ። ማለተይ ኣምዳ ጴጥሮስ ተሃል ዩ ኣምዳ ጴጥሮስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ግን ብስጋ ዝተሸፈነ ኣይኮነ መለኮት እዩ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ኣብዚ እንዳ ጴጥሮስ እንተሃልዩ ደ ሰም ኣምዳ ዮሃንስ እውን ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ ኣብ ኤሜሪካ እውን ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ኣሎ። ስለዚ ብሓደ ሻዕ ኣብ ኩሉ ክርከብ ብሓደ ሻዕ ንኩሉ ከፀናንዕ ብሓደ ሻዕ ንኩሉ ክዛርብ ክመርሕ ይኽእል እዩ። ከመይ ገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። እዚ ሓደ እዚ ሓደ ናይ ኣምላኽ ባህሪ እዩ። ሓደ ናይ ኣምላኽ ባህሪ እዩ። ኣምላኽ ዝለለየሉ ባህሪ ንሱ እዩ። ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ምርካብ እዩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ዝኽተማት ኮይንና ከይነብር ዝሃቦ ካልእ መፍትሒ ተሃለዎ እንታይ እዩ? መንፈስ ቅዱስ ሊኢኽልና ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ። መንፈስ ቅዱስ ሊኢኽልና ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ንእግዚኣብሔር ከኽብር ኣይክእልን። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ሓይሊ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ሙሉእ ምፅንናዕ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓቂ ዘበለ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንክርስትያናት ሂወት እዩ፣ እስትንፋስ እዩ። ብዘይ ብኡ መንፈሳዊ ሂወቶም ዋጋ ኣይህልዎን እዩ። መንፈሳዊ ሂወቶም ህያው ክኸውን ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወቶም ኣብ ዝህልወሉ እዋን እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ ሂወቶም ሕሊፎም ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ተዛሪቦም ነይሩ ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ። ኢቨን ንሰብ ካብ መንፈስ እንተዳ ዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይክእልኒ ኢሉ ብመንፈስ ክንውለድ ክንክእል ኣለና፣ ካብ መንፈስ ቅዱስ እውን ክንውለድ ክንክእል ኣለና። ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተቐቢልና ክንውለድ ክንክእል ኣለና። በዚ እንተዳ ደይ ኮይኑ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በዚ እንተዳ ደይ ኮይኑ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንፅልን ክንልምንን ንመንፈስ ቅዱስ ከዓ ሂወትና ኣሕሊፍና ክነረክብን ይግባአና እዩ። ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከምኡ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ተጠቂሱ ኣሎ። ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜና ብደንቢ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንርእሉ ሓሳብ ኣሎ እዩ። ኢንፋክት ቅድሚ ናብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ምሕላፈይ ኣብዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ተገልፀ ሓሳባት ብደንቢ ገይረ ገሊፀ ክሪኦ ይደሊ። ሓደ ኣነ ነቦ ክልሙነ እሞ ንሱን ዘለኣለ መሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ዝኸኣለ ኣምላኽ እዩ። ካልእ እዩ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ጳራቅሊጦስ ዝብል ቃል ኣብዚ ፐርሰን ምዃኑ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ እምበር ስኢልካ ሓይሊ ኣካል ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን። እወ እቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሉ ኣይኮንላ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር እዩ ሞ ኣባኻትኩም ክነብር እዩ ሞ ትፈልጡ ኢኹም ይብለና። ኢፌክት እቲ ዝሰርሑ ስራሓት ኣብ ውሽጡኹም ስለ ዝረአ እቲ ዝሰርሑ ስራሓት ኣብ ውሽጡኹም ውሽጡ ዝሰርሑ ስራሓት ብደገ ኣባኻትኩም ስለ ዝረአ ትርእይዎ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም። ዓለም ግና ኣይትፈልጦን እያ። ክትፈልጦን ስለ ዘይትደሊ ኣይትፈልጦን እያ። ክትቅበሎን ስለ ዘይትደሊ ኣይትቅበሎን እያ ማለት እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። እምበር ናብ ዮሃንስ ወንጌል 15 ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ተፃሓፍ ከዓ ክንርአ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 መጨረሻ ጥቕስ ከዓ ከምዚ ይብል፣ እቲ ናይ ዝፀለኒ ነቦይ እውን ይፀሊ እዩ። ካብ ቁፅሪ 23 ጀሚር እየ ዘንብብ ዘለኹ። ካልእ ዘይገብሮ ግብሪ እንተዘይገበረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖም ነይሩ። ሕጂ ግና ርዮምስ ንኣይ ነቦይ ይፀልኡና። እዚ ግና ነቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምክንያት ዝፀልኡኒ ፅሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍፀም እዩ ዝኾነ ምስ በለ ተመሳሳሊ ምስቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዘንበብናያ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቅድ 26 ከዓ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መፀናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ስለምስ መፀ ግና ንሱ ክምስክረለ እዩ። ንስኻትኩም ውን ካብ መጀመርያ መሳይ ነርኩም ኢኹም ሞ ትምስክሩለ ኢኹም ይብለና። ሕጂ ብዚ ብዙሓት ሰባት ሚሳንደርሶ ትገብሩ ዝደልዩ ነገራት ኣሎ። እንታይ ዝብል ኣብዚ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ይብል። ካብ ኣቦ ዝወፅእ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ካብ ሰማይ ዝመፅእ ኣቦ ዝልእኾ ማለት እዩ። ኣቦ ዝልእኾ ምክንያቱ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ኣነ ነቦ ክልሙነ እየ ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረልኩም እዩ? ክህበኩም እዩ። መን? መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ክህበኩም እዩ። ስለዚ ካብ ኣቦ ተላይኹ ዝመፅእ ካብ ኣቦ ካብ ሰማያ ዝመፅእ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እዚ ብፍላይ ምስታ ትሕተወይቲ ጥቕሲ ኬድና ኣብ ንረኣየ ኣላ ዘለና ሓሳብ ኬድና ንሪኢሉ ንስኻትኩም ካብ መጀመርያ ምሳር ነርኩም ኢኹም ሞ ትምስክሩሉ ኢኹም፣ ንሱ ክምስክር እዩ ንስኻትኩም ክትምስክሩሉ ኢኹም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልቴና ከነናፅር ከሎ ኢና ንርኢ። ኣመንትን እንደገና ከዓ መንፈስ ቅዱስን ከነናፅር ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ክልቲኡ ንዝፅር እንታይ እዩ ዘርእየና? ቢንግ ብኸመይ ዘነፃፀር ነገር ኣይነበሮን እኮ ሰብሰብ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከ ኣምላኽ እዩ። ግን ዘነፃፀረሉ መንገዲ ወይ ድማ እታ ነጥቢ ክንሪኣ ከለና ግን ቢንግ እዩ፣ ፍፁም ህያው ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ከምቲ ካልኦ ዝሓስቦ ሓይሊ ኣየር ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ኣካል እዩ፣ ክምስክር ዝኽእል ኣካል እዩ፣ ኣምላኽ እዩ፣ ጎይታ እዩ፣ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ንሱ መፀናኒዒ እዩ፣ መፀናንዒ ጥራሕ ዘይኮነ መስካርየይ እውን እዩ። ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምስክሮ ከምቲ ንስኹም ውን ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተመስክርዎ ንሱ እውን ክምስክር እዩ፣ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኢሉ ክምስክር እዩ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ኸይና ንርኢ ኣልዋን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 26 ክሳብ 27 ምዛ ቀዲም ኢለ ዝዛረባ ዝነበር ሓሳብ ኬድና ናፅርና ክሪኣ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረባይ እንታይ ኢሉ በታ መዓልቲኣ ብስመይ ክትልሙኒ ኢኹም ንስኻትኩም ከ ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወፃኹ ኢሉ ክዛረብ ኮለና ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወፃኹ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ ሞ ነቦ መንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣነ ንባዕሉስ ካብ ኣምላኸ ወፅ ኢሉስ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ምውፅኡ ሲ ካብ ኣቦ ምልኣኹ ካብ ኣቦ ምምፅኡ እምበር ካልእ ትርጉም ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ። እምበር ናብቲ ናት ሳልሳይ ናይ መንፈስ ቅዱስ መግለፂ ኸድና ንሪኢሉ እዋን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 7 ግና ኸ ኣነ ተኸልኩ ይሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ። ኣነ እተዘይ ክድኩስ እቲ መፀናንዒ ናባኻትኩም ኣይመፅእን እዩ ሞ እንተኸድኩ ግና ንሱ ክሰደልኩም እየ። ንሱ ይብል ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ሂ ዝብል ቃል ኣብዚ እውን ፐርሶናሊቲ እዩ ዘርየና፣ ህያውነቱን ቢንግ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርየና። ንሱ መቸም ንሱ ንጉዝ ነገር ኣይትብሎን ኢኻ፣ ንኣየር ንንፋስ ንሱ ይትብሎን ኢኻ። ብፍላይ ናይ እንግሊሽ ቃል ሂ ኣይትብሎን ኢኻ፣ ኢቲ ኢኻ ትብሎ ኦብጀክት ስለ ዝኾነ ናይ ቅፅል ንሱ ምስ መፀ ግና ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ግና ንዓለም ብዛዕባ ምፅንናዕ ጥራሕ ዘይኮነ ምምስካር ጥራሕ ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ክገብር እዩ? ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ፅድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓዩ ይብል። ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ፅድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓዩ። ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለዘይኣመኑ፣ ብዛዕባ ፅድቂ ናብ ቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ኣይትርእኒን ይኺም፣ ብዛዕባ ፍርዲ ከዓ ገዛ ዝዓለም እዚኣ ስለተፈርዶ እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ዝነገረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ ግና ኸ ሕጂ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉኒ ኢኹም ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ዝሰምዑ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ ሞ ንሱ ነቲ ዝመፀ ከፍልጠኩም ናብ ሓቂ ዘበለውን ክመርሓኩም ነቲ ናብ ሓቂ ዘበለውን ክመርሓኩም እዩ። ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ፣ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ። እቲ ንኣይ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ። ስለዚ ኣነ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም ዝበልኩኹ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከለና ንርኢ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓዲግልና ከም ዝኸደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽተማት ከም ዘይኮንና ኣቦ ከም ዘለና ዝመርሓና ዘፀናንዓና ምሳና ኮይኑ ዝምስክር ምሳና ኮይኑ ዕዮ ኣምላኽ ዝዓይ ሓጢኣት ክንሰርሕ ከለና ዝረትዓና ሓጢኣት ሰሪሕኩም ኢኹም ፅድቂ ክንገብር ከለና ከዓ ኣጆኹም ኣነ ምሳኹም ኣለኹ ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጎና ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። በይንና ኣይኮንናን ምሳ ኢንፋክት የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ኣነ ምሳኻትኩም እየ ክሳብ ዓለም መወዳእታ ምሳኻትኩም እየ። ብመን ገይሩ? ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኩሉ ግዜ የሱስ ክርስቶስ ምሳና እዩ። ክሕግዘና ክፀናናዓና ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሓና ምሳና ኮይኑ ክዓይ ኮታስ ክንገልፆ ብዘይንኽእል ቃላት መንፈስ ቅዱስ ምሳና እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ልብና ክሽበርን ክስንብድን ክፈርሕን ኣይግባኣን እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰላም ክንቅበል ይግባአና እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰላም ብምቕባል ድማ እቲ ተስፋ ኣቦ እቲ ኣብ ቅድሜና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለወልና ተስፋ ናይ ዳግም መፅኣቱ ብእምነት ፀኒዕና ክንፅበ ይግባአና እዩ። እዚ ክንገብር ከም ፍቓድ እውን ክንከይድ እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም። ሂወተይ
ክድሕን ካብ ሓጢኣት ካብ ዝመፅእ ኣለኩ እንታይ ሲሃብካኒ ስቓይ ተቐበልኩ መከራውን ጾርኩ ካብ ጥፍኣት ክድሕን ክትነብር ብሕይወት ስለኻ ኩሉ ሓደኩ እንታይ ሲሃብካኒ ስለኻ ኩሉ ሓደኩ እንታይ ሲሃብካኒ ብጸጋይ ደሓንካ ወደይ ውን በልኩኻ ወሬደ ካብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ክትኣቱ ካብ ቤታ ቦይ መጻኩልካ እንታይ ሲ